Gazte Euskaltzaleen sareak manifestazioa deitua du Donostian maiatzaren 21erako Euskara aurrera lelopean bertaratzera deitu dituzte Euskaldunak zein Euskal Herriaren etorkizuna Euskaraz imaginatzen duten herritar guztiak. Horretaz hitz egiteko Gazte Euskaltzaleen sareko Aitor Rimas daukagu telefonaren bestaldean. Egunon Aitor.
Egunon.
Egunon. Larun baterako prestaketekin imaginatzen dute ibiliko zaretela, lehenik eta behin galdetu nahi nizuen, larun bateko manifestazio hau deitzeko eta Gazte Euskaltzaleen sarea antolatzeko beharren inguruan. Nola ikusten duzuen orokorrean Euskararen aldeko borrokaren osasuna?
Bueno, ba, guk argi daukagu norabait berakada bat eman dela Euskararen arloan, eta horregatik deitzen dugu alde batetik ba, 21eko manifestazioa. Uste dugu, hori, naiz eta gazteok euskaraz bizi nahi, nahia dugun, nolabait ezin dugula eta trabak ditugula ba, euskaraz bizitza normal bat esango dugu eramateko. Horregatik 21eko manifestazioa eta horregatik antolatzen gara.
Aipatzen zenuten gainera, arlo batzuetan atzera pausoak edo atzera kadak ikusten ari zaretela?
Bai, uste dugu hori, naiz eta jakintza, euskararen jakintza gora egin duen nabarmen, nolabait ez da maila berean igo bere erabilera. Uste dugu, hori erabilerak bera egin duela baita nolabait espazio euskaldunenetan ere, ala nola gazte mugimenduan eta bar, beraz kezkatuta gaude alderratatik, baino itxaropentsu manifestazionek nolabaiteko aktibazioa lortuko duelakoan eta ba gure sareak berak ere nolabaiteko apustua egin du horren alde eta lortuko dugulakoan.
Aipatzen zenuten ere galdetu nahi dizut gazte ikuspegia txertatzea hitz egin duzu eta belaunaldi honetan ere jarri duzu nahikoa fokoa. Aipatzen zenuten belaunaldi oso bat euskararen aldeko borrokara batzea dela zuen helburua, espreski ze garrantzia ematen diozu edo ze egoeradan ikusten duzu gazteen eta euskararen arteko lotura?
Bai, bai, uste dugu azkenean gu izango garela etorkizun honetan euskeraz bizitzeko apostua egin behar dugunak, azken finean gu izango garelako horren motore, eta azken finean hori, gazte ikuspegi bate txertatzeak esan nahi du ba, nolabaiteko euskararen borroka hori erakargarria egitea belaunaldi berrientzat, nolabait adibidez esanguratsua iruditzen zait, ba, nolabait gaur egungo aizialdi eredua, jai eredua, pantailetan ere euskera duen presentzia iaia ikusezina da, oso murritza da. Ordun horren alde ere borrokatzea eta nolabait gazteoi eragiten dizki, egunerokoan eragiten dizkiguten espazioetan ba eragitea ba gure erronka izango litzatekeela.
Eta horretarako, zuek larun bateko manifestazioa deitzeaz aparte ere, Gazte Euskaltzaleen sarean antolatzen zarete, ez dugu gehiegi ezagutzeko aukera izan zuen sarea, kontatuko dugu zu pixkatxo bat nor zareten zer egiten duzuen horrelako manifestazioak bai antolatzeaz gain?
Ba, ados bazaude pixka bat kontekstuan jarriko zaitut.
Mesedez.
Hau Gazte Euskaltzaleen sarea nolabait gorpuzten azten da 2016an, atzera gota barra dugu. Han bertan gazte eraiki topaketak egin ziren eta hori hausnarketa lerro bat ba, euskararen arloa izan zen. Bertan ba, ikusitan nolabaiteko beharra zegoela gazte ikuspuntu batetik ba, zehozer antolatzeko. Eta, bueno, horaz izan pixkatana, hori izan zen lehenengo mugarria. Gerora, gaztealdia izaneko ariketa praktikoa egin zen, non 9 gaztek, 9 egunez, euskera hutsean bizitzeko apostua egin zuten, eta nolabait irudikatu zuten, ba, ezin zala Euskal Herri momentu honetan, ba, Euskal Herrian euskera hutsean bizi. Eta horren arira, ba, hausnarketak eta asanbladak egin izan dira, nolabait, nolabait zer izango zen erabakiz, eta pixkat gorpuztuz ba hori, Gazte Euskaltzalea sarea bera, eta azken pasaden hilabetean, ba hori, korrikaren nolabaiteko bailusio hori baliatuz eta bar, publiko egin genuen hori Gazte Euskaltzaleen sarea.
Eta aurrera.
Eta bueno,
vale, bota.
Bai, eta bueno, pixka bat esateko nortzuk osatzen dugun, ba bertan sartzen gara Unietako euskara taldeak eta zenbait gazte norbanakok.
Ez, oker ezpaldi manago, unibertsitate ezberdinetakoa, Nafarroko unibertsitateko euskara taldea ere badago, Euskal Autonomia Erkidegoko beste batzuk ere, eta galdeturen izun ere, ea ez dakit tratamendu berezia ematen dio zuen, edo nola ikusten duzuen, euskararen banaketa territorial honek ekartzen duen egoera, oso ezberdina izango delako, Tolosan aurkeztu zenuten aurrekoan ekimena, Tolosako egoera edo Nafarrokoa, Iruñeko edo Nafarre Riberakoa, oso ezberdina dira, zeirak urketa egiten duzu horrekin.
Bai, argi dago oso ezberdinak direla, eta ba, nolabait ere sare honek ekartzen duena da pixkat ikastea, ez? Azkenean biltzen gara ba hori, txoko ezberdinetako jendea, eta lortzen duguna da ba, pixkat realitate ezberdin horiek ezagutu, plazaratu, eta nolabaiteko harreman bat sortzen da, ba hori, ba, euskararen egoera ezberdinean dagoen lurraldeen artean. Uh-huh. Orduan, gure apostua da, nolabait ere, ba, pixka bat harremantze hori sustatzea, ezagutzea, eta denok batera, sare bezala, ba, erronka hoiei aurre egitea. Uh-huh.
Eta bide horretan ere beste pauso bat emateko ja bideratu nahi dut larun bat honetarako deitu duzuen manifestaziora. Larun batean, maiatzaren 21ean, Euskara Aurrera. Izenarekin Donostian egingo duzue manifestazioa, mesedez aitor manifestazio hau deitzeko arrazoiak edo zuen intentzio eta helburuak honekin?
Vale, baden lehen esan ez pixa bat. Uste dugu Euskararen borrokak nola baiteko geldialdi bat izan duela, ez dela egon euskararen aurkako erasoi erantzuteko gaitasun bat, eta erasoak pues eman dira bai erabaki judizialetan, bai legearen aplikazioan Nafarroan eta bar. Orduan, uste dugu momentu egokia dela pandemia ostean, ba nolabaiteko euskararen borrokaren pultsua berreskuratzeko eta normalizatu dugun egoera hau honi aurre egiteko.
Eta horretarako orduan, horretarako deialdiak gogoraziko diguzu?
Bai, osea, larun bat honetan, ba hori, etorkizuna euskeraz amesten dugun guztiok gonbidatuta gaude Donostiako manifestazioan parte hartzera, bai, heldun erabe gazte, nik gazte ikuspegi bat txertatzen dut, baino guztiok gonbidatuta gaude, eta hori ez du zertan euskaraz hitz, ez du zertan euskaraz hitz egin behar, baita ere, osea, edonor dago gonbidatuta hori, euskara txikituen, osea, hizkuntza txikien alde, eta hori Euskal Herri euskalduna amesten duen edonor dago gonbidatuta.
Gonbidapen zabala beraz, larun bat honetan, maiatzaren 21ean, arratsaldeko 5:30 abiatuko da Donostian Antiguako tuneletiko gerzpanago.
Hori da.
Ba, hortxe gelditzen da, gonbidapena luzatua ere, Gazte Euskaltzaleen sarek ikusiko dugu zer moduz ateratzen den manifestazio hau, eta aurrera begirako ekintza gehiago ere ateratzen dituzuenen, ba, hartuko dugu parada zuekin hitz egiteko, gaurko zemen utziko dugu Aitor, eskertzen dizugu guretzako tartea bai. Hartu izana, animo larun bateko manifestazioan ere, eta eskerrik asko gure eratortzegatik.
Mila esker, zuei, mila esker.
Aitor Rimaz Gazte Euskaltzaleen saretik eskerrik asko, eta ondo segi.
Bai.
Agur.
Eskerrik asko. Agur.